Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks pühapäevaks antud pühakirja teksti prohvet Hoosea raamatu 10. peatükist ja ma loen siit salmid 11-13. Efraim on õpetatud härjavärs, kes armastab pahmast allata. Aga mina panen ikke tema kauni kaela peale. Mina rakendan Efraimi, Juuda peab kündma, Jaakob äästama. Külvake enesele õiguseks, lõigake vastavalt vagadusele, rajage enestele uudismaad, sest aeg on otsida issandat, kuni ta tuleb ja ta õpetab teile õigust. Te olete kündnud õelust, lõiganud ülekohut, söönud valede vilja, sest sa oled lootnud oma tee peale, oma paljude kangelaste peale. Aamen. Prohvet Hoosea ilmub oma kuulutusega avalikus ette umbes aastal 750 enne Kristust. Piiblis on prohvetite raamatud, on kolm suurt prohvetit, Jesaja, Jeremia ja Hesekiel ja siis Taanilest edasi tulevad väikesed prohvetid. Ja tihti peale piibli uurijad on arvanud, et nende väikeste prohvetite järjekord piiblis on nende ühiskondliku positsiooni alusel jagatud. Esimene nendest on Taanili raamat ja me teame, et Taaniel oli väga kõrges ühiskondlikul positsioonil oma riigis. Ja järgmisena tuleb Hoosea. Nii et Hoosea kohta võib arvata, et ta oli tol ajal ühiskonnas kõrgel positsioonil olev isik, keda Jumal kasutas selles töös. Ja siis, kui prohvet hakkab tegutsema aastal 750, on Iisraelis, tolla aeg siis põhjariigis Iisrael oli, või Jumala rahvas oli, vana Taaveti kuningriik oli jagunud kaheks lõunariigiks ja põhjariigiks. Lõunariigis oli siis nagu Juuda suguarju ja Benjamin, et ülejäänud suguarad olid põhjariigis, mida siis kutsuti Iisraeliks. Seal oli väga hea aeg. Rahvas elas jõukalt, kõik välja kaevamised sellest perioodist kõnelevad sellest, et ehitused olid uhked ja rikkust oli palju. Ja see oli selline ajalooline hetk, olgu küll, et suur riik Assyria oli ahvardanud ja ohuks olnud Iisraelile juba 800. aasta algusest, aga siis tuli selline periood, et Assyria pidi sõdima hurrialastega. See oli siis Urartu kuningriik ja kogu tähelepanu energia läks selle suurriikide omavaheliste arvetklaarimise peale ja selle tulemasena siis Süürias ja Palestiinas olevad kuningriigid said ja riigid said elada rahus. Ja rahus elades inimesed said teha oma tööd, said lõigata oma vilja, selle saagist osa saada ja heaolu kasvas. Kuid prohvet võtab olukorra kokku, ütleb, et rikastumisega, aga kaasnes ka rahva jagunemine rikasteks ja vaesteks. Ja prohvetid tolles perioodist korduvalt tõusevad üles ja manitsevad rikkaid, et nad vaestelt võtavad viimase, maksavad väikseid palku ja võtavad välja suuri kasumeid. Eks see ole ka meil tuttav teema. Jumal ootas õiglust, kuid rahvas külvas jumalatust, lõikas valede vilju. Nii oli siis prohveti kokkuvõtte, et rikkuse keskel rahvas unustas Jumala ja hakati uskuma ja teenima igasuguseid ebajumalaid. Ja ebajumalat ei olnud siis mingisugused ainult veidrused. Eks ebajumalatesse ka usuti. Me teame ka, et tänasel päeval on igasuguseid uskumusi ja vaimseid liikumisi ja ma tean, et selliste kivikeste müük edeneb päris hästi, miskis õnne toovad ja mida peab taskus hoidma. Inimesed, kui päris jumalat ei usu, siis nad hakkavad uskuma igasuguseid muid asju. Ja seda võidakse siis teha väga piduliku kõnedega, hästi põhjendatuna. Ja kui rahvas rikkuse keskel Jumala unustas, ja nii ei ole mitte ainult tol ajal, 750 aastat enne Kristust, see on juhtunud igal pool ja juhtub tänase päeva ka Euroopas, et mida paremaks läheb rahva heaolu, seda vähem arvestatakse Jumalaga, kõige muuga ja inimeste enda soovidega ja ihadega, soovide rahuldamisega, mõeldakse rohkem kui Jumala peale. Kõige selle keskel profet nägi, et ega inimesi ei ole nii väga kerge mõjutada. Nad on ju targad katsusa tänase päeva inimestele rääkida, et nad on kuidagi eksituses. Nad on ikka targemad kui kõik teised. Ja siis pidi profet rääkima, mis siis tuleb, mis selle tulemus on, kui niimoodi elatakse, mis siis saab. Ta rääkis poliitilistest muutustest, mis murravad heaolu ühiskonna, riigis tulevad siseriiklikud vastuolud, oma inimesed hakkavad oma inimeste vastu sõdima, üks mustab teist ja halvustab teist. Profet ennustas ka seda, et püütakse võimu kukutada, kõik tahavad võimu haarata, teise käest ära võtta, ise võimu valitsema hakata. Profet ennustas ka, et tuleb aeg, kui Iisrael üldse ei ole kuningat ega juhti, rahvas peab niisama elama. Ja siis tuleb aeg, kui pühakojad jäävad tühjaks, hävitatakse. Tal oli pühakohade kohta, kus Jumala sõna selgest kuulutamisest oli loobutud väga karmid sõnad. Ja lõpuks pattude karistuseks rahvas viiakse asumisele Assüüriasse. Kas see kohe toimus? Ei toimud. Profet ainult rääkis. Aga siis läks 30 aastat. Ja siis see kõik, mida profet rääkis, läks töide. Aasta oli 721, kui Samaaria hävitati, rahvast küüditati Assüüria vangipõlve. Jumal räägib siis, kui olukord ei ole veel päris hull. Aga see, mida Jumala sõna ette ellutab ja mida Jumala profetid ennustavad, see kõik läheb täide. Aga siiski rääkis profet veel sellest, et Jumal küll karistab rahvast, aga Jumal ei hürga oma rahvast. Selle rahva, kelle ta on valinud, kelle ta omaks on tunnistanud, ta ei jäta seda maha. Ta tegeleb sellega ja nüüd oli profetil sõnum, mida täna lugesime, rahval tuleb meelt parandada. Ka tänase päeva jaoks me teame, et me peaksime otsima Jumalat, õppima tema teid, pöörduma oma inimlikest teedest, oma soovide rahuldamisest, otsima Jumala tahet. Austama teda, kelle käes on kogu valitsus. Profet nägi, et on ka neid, kes meelt parandavad. Aga meeleparandus tihti peale kippus olema pealiskaudne ja kerge. Ta ütles, et Efraim on õpetatud härjavärs, kes armastab pahmast allata. Efreem oli siis see üks suguarudest, kes seal riigis oli. Ta oli õppinud nagu kerget viisi oma elu elama. Härjale meeldis väga pahmast allata. See oli üks kõige paremaid ametid härja jaoks. See oli kerge töö ja seadus, Jumala seadus ütles, et härja suud, kes pahmast allab, ei tohi kinni siduda. Süüa oli küllalt ja töö ei olnud raske. Seda tööd tahtsid kõik teha. Aga profet ütles, aga mina panen ikke tema kauni kaela peale. Mina rakendan Efraimi. Juuda peab kündma, Jaakob peab päästama. Me tahaksime mõnikord tulla Jumala juurde kergel viisil. Rääkida Jumala armastusest, andestusest, mõistmisest, sallivusest, heatahtlikusest, sõbralikusest. Aga ei taha rääkida kibedast meeleparandusest, oma enda huvide ja lahti ütlemisest, enese unustamisest, risti enese peale võtmisest. Tõsi on see, et me ei tohi andeks andmist rääkida raskemaks, kui see tegelikult on, aga me ei tohi rääkida ka andeks andmist kergemaks, kui see tegelikult on. Enne kui me võiksime lõigata õiguse vilja ja tunda rõõmu Jumala armust ja halastusest, tuleb olla risti all ja mõista ja vaadata, mis on lunastuse hind. Jeesus ei surnud risti peal mitte selleks, et me sõbralikult ja heatahtlikult võiksime elada, vaid ta mõistis, et päästmiseks on vaja kõigest lahti ütelda. Ei ole võimalik kergelt viisi tulla usule, vaid ma panen ikke ta kauni kaela peale. Juuda peab kündma, Jaakob peab päästama. Tuleb hakata põldu kündma. Mitte ainult pahmast allata. Meeleparandus peab olema põhjalik ja tõsine. Ja öeldakse, et tehke, rajage enestele uudismaad või kündke sööti. Ei ole võimalik viljakaks muuta maad, kui me ainult võsa rajume ja umbrohti püüame ära noppida, vaid maa tuleb sahaga tagurpidi pöörata. Kõik, mis kasvab, peab lõpetama oma kasvamise, umbrohi peab hävima, juured peab väikse käes kuivama, enne kui midagi oleks võimalik hakata tegema. Pöördumine peab olema inimese juures täielik, mitte selline, et ma lihtsalt mõnda ilusat tõekspidamist oma meeles mõlgutan, vaid kõigest jumalatusest, Jumala sõna vastasest tuleb lahti ütelda. Ja kui põld on pahupidi pööratud, kui on tõeline pööre toimunud, siis on vaja hakata külvama. Sellesse pinnasesse tuleb külvata seemet, mis võiks kanda õiguse vilja. Ja see seeme on Jumala sõna. Profeet ütles, et külvatakse küll, aga külvatakse valet asja. Öeldakse, et te olete külvanud õelust ja lõiganud ülekohut, söönud valede vilja, te olete lootnud oma tee peale, oma paljude kangelaste peale. Küllap olid ka tol korral teadlased ja arvamusliidrid, kelle seisukohtadega arvestati, kes inimeste himude järgi kõnelesid. Tulemused on see, et te lõikate, sööte valede vilja, ja lõikate ülekohut. Jumala sõna on nii seatud, et lõikus sõltub külvist. Kui pind on ette valmistatud, siis see, mida kord lõigata saab, oleneb sellest, mida on külvatud. Kahtematud, et kõik tahavad head vilja lõigata. Aga täpselt ei teata alati, mida tuleks külvata, et head vilja lõigata. Ja kui külvi puhul võime valida, mida me külvame, siis lõikuse puhul ei ole võimalik valida. See, mida oleme külvanud, seda tuleb ka lõigata. Kui oled valet külvanud, siis valet ka ülekohut ka lõikad ja valu ja pisaraid sa lõikad ka. Meie raamatupoes on müügil paar sellist ühiskondliku elu käsitlevad raamatut. Üks on ühiskondlik eksperiment laste kallal ja teine on seksuaalrevolutsioon, mida on kirjutanud üks Joensu ülikooli kasvatusteaduste professor Tavio Puolimatka. Ja seal ta räägib nendest tänase päeva külvidest. No, ta toob näiteks Soome ühiskonnast, et kuni aastani 1987 oli Soome riigi seadusandluses loomulik, et abielu on liit, mis kestab surmani. Ja abielu lahutamise jaoks pidi olema kaalukas põhjus, kas keegi oli abielu rikkunud või keegi oli abielus vägivaldne. Ja kui need kaalukad argumentid toodi esile, siis oli võimalik ka abielu lahutada. 1987. aastal võeti vastu uus perekonna seadus, selline, mis välistas need kaalukad põhjused. Öeldi, et kui üks abielu pool tahab abielust lahkuda, siis ta võib kirjutada avalduse ja abielu lahutatakse. Sellega püüti teha head, et kergendada vägivaldses abielus olevate inimestel abielust pääsemist. Ja arvati, et see ei puuduta sugugi kõiki teisi abielusid, kus neid probleeme ei ole. Et see on ainult problemaatiliste abielude jaoks. Nii nagu see seadus vastu võeti, nii päeva pealt abielu lahutuste arv kahekordistus. Inimestele sai selgeks, et abielu ei ole enam eluaegne liit, vaid see on nagu leping, mida võib ühepoolselt lõpetada. Ta nimetab veel, et kui sa torumehega teed lepingu, siis torumehega lepingud lõpetada ühepoolselt ei ole võimalik. Aga abielu on võimalik lõpetada ühepoolselt. Nii et Soome on ühiskond, ma täpselt isegi Eesti olukorda ei tea, kus torumehega leping on palju tugevam ja kestvam kui abielu leping. Abielu väärtus hakkas sellega kahanema. Me teame, kuhu arengud on tänasel päeval jõudnud. Mis abielust üldse saama hakkab. See tähendab seda, et tahetakse teha enda meelest mõni tark otsus, aga tulemused on hoopis teistsugused. Ta ise ütleb veel, et me elame praegu sellises võrdõiguslikus maailmas, mis kõlab väga kaunilt. Kõik on võrdsed. Mees ja naine on võrdsed. Mees ja naine ei ole enam need, nagu pühakiri ütleb, kes teine teist täiendavad. Vaid nad on mõlemad võrdsed. Väga kaunilt kõlab. Kui mõlemad on võrdsed, siis ei ole ju tähtis, et lapsel on ema ja isa, kuna mõlemad on ühesugused. Siis võib olla lapsel ka kaks isa või kaks ema. Ja kui lapsel võib olla kaks ema ja kaks isa, siis tähendab seda, et lapsel ei peagi olema enam bioloogilisi vanemaid. Et lastel ei ole enam õigust oma vanemate peale. Ja kui lastel ei ole vanemate peale õigust, siis tulemus on see, et vanematel ei ole ka laste peale õigust enam. Ja riik võib hakata manipuleerima. Ja nii ta ütleb, et tegelikult seda on ühiskonnas proovitud juba sellist vabadust. Kõik need sellised vabaduse, seksuaalse vabaduse ja abielusidemete kergelt võtmise tulemused viivad selleni, et tekivad diktatuurid. Nii oli Prantsuse revolutsiooni ajal, nii oli kommunistliku ja bolševike revolutsiooni ajal. Samuti toimus see ka natsismis, kus perekond muutus ühiskonna jaoks vaid riigi jaoks tootmisüksuseks, mis valmistas ette riigile vajalike isikuid. Ühte asja me tahame enda tarkuses teha, aga tulemused tulevad teissugused. Oma meelest me teeme õigeid otsuseid, aga peame lõikama ühel päeval halbu tulemusi. Omal ajal, kui Prantsuse revolutsioonis perekond likvideeriti, siis alles paarikümne aasta pärast tulid kõige rangemad seadused, et perekonda tuleb hoida. Kui Bolševike revolutsiooni järel perekond likvideeriti, kui instantsi arvati, et see kaob arsti ära, siis läks paarkümmend aastat, kui perekonnaseadused uuesti taastati, sest selline nuhtlus ja anarhia, kodutute laste hulk ja prostituutide hulk kasvas, mida ei osad kõigi ette arvata. Nii et ühelt poolt tahetakse head teha, tulemused on halvad. Inimesed on külvanud enda meelest head. Te olete künnud õelust, lõiganud ülekohut, söönud valede vilja, sest te olete lootnud oma enese tee peale, oma paljude kangelaste peale. Külvake enesele õiguseks, lõigake vastavalt vagadusele ja rajage enesele uudismaad, sest aeg on otsida issandat. Kui me oleme teinud selle meeleparanduse, siis on vaja elada ühes tõsises osaduses Jumalaga, otsida issandat, lugeda Jumala sõna ja hoida Jumala sõna lähedal, et Jumala sõnal oleks ruumi ja lasta Jumala sõnal ennast vormida. Lasta Jumala sõnal teha ka enda kohta hinnanguid, mis ei meeldi meile. Et me võiksime leida elu. Ja koguja ütleb, et külva oma seemed hommikul ja ära lase oma käsi puhata õhtul, sest sa ei tea, mis õnnestub, kas see või teine või tulevad mõlemad ühtlasi head. Jumala sõna tuleb külvata ühel ja teisel ja kolmandal viisil, et see võis hakata meie elu muutma, vormima, et me võiksime ühel päeval lõigata õnnistuse, headuse, Jumala kartuse, õndsuse vilju. Olgu siis Jumala sõnal üks erakordne pühadus. Laseme, paneme Jumala sõna kõrgemale kui meie, mitte madalamale kui meie. Laseme Jumala sõnal meid hinnata, ärme hindame meie Jumala sõna. Las Jumala sõna juhatab meid sinna ka, kus me peame mõnikord kibedaid pisaraid valama. Laulik ütleb, et need, kes külvad pisaratega, kui ta külliseene piskab, need tulevad vihku kandas hõiskamisega, lõikavad hõiskamisega. Kui me oleme elanud läbi tõsise Jumala sõna ees meeleparanduse, siis me võime ühel päeval leida õnnistusrikka elu. Täna on Jumala sõna meie juures ja kutsub meid meelt parandama. Jumal karistab meid küll, aga tema ei lükka meid kunagi eemale. Ta tahab meid uuesti üles ehita, et me võiksime olla temale meelepärane rahvas ja kanda õiguse vilja. Aamen.